Mnohem víc peněz, než se původně plánovalo, by mělo jít ve společném unijním rozpočtu do zdravotnictví a krizového řízení. Navrhuje to Evropská komise, která se odvolává na špatné zkušenosti v době vrcholící pandemie COVID-19. Ukázalo se, že Unie má v podobných vypjatých situacích jen velmi malé pravomoci. Měly by členské země přenést některé zdravotnické kompetence do Bruselu, aby bylo možné líp koordinovat pomoc a mezistátní spolupráci. Podaří se změnit unijní smlouvy? To je téma pro místopředsedkyni Evropského parlamentu zvolenou za vládní ANO Ditu Charanzovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní Charanzová, jaký je váš názor na to, jestli je důležité, aby Evropská unie v případě krizové situace, kterou jsme taky zažili, hrála výraznější roli?
Tak já si myslím, že o tom nikdo nepochybuje. Já když si vzpomenu před těmi 5 lety, když jsem začínala v Evropském parlamentu na debatu, kdy jsme vedli různé o různých prioritách Evropské unie, tak oblast zdravotnictví nikdy nebyla na prvních místech. Ani před půl rokem, když jsme se zase řadili to, na co se budeme soustředit, tak to zdravotnictví nám vždycky plápolalo někde na konci. Ta pandemie, myslím si, že je velkou zkušeností nás všech a opravdu se ukázaly mezery v tom, jak členské státy fungují. Nemyslím si ale, že je to o tom, aby jsme nutně teď řekli, že zdravotnictví centrálně budeme řešit z Bruselu. Spíš si myslím, že jsme pochopili, že jsou tam nějaká děravá místa, kde bude lepší, když budeme lépe se koordinovat, více spolupracovat, bude docházet k větší výměně informací. Takže já bych to neviděla nějakou jako velkou radikální změnu, spíš bych to viděla tak, že se ponaučíme a připravíme si tedy nějakou lepší vlastně formu spolupráce na evropské úrovni.
Podle vás tedy není nutné měnit unijní smlouvy tak, aby v Bruselu nebo na úrovni Evropské unie bylo možné hovořit o posílení pravomocí? Bylo by možné i bez toho líp koordinovat spolupráci členských zemí a motivovat je důrazně k tomu, aby třeba nezavírali hranice nebo nechtěli jen pro sebe si ponechat ochranné pomůcky?
Nám se tady rozbíhá obecně debata o budoucnosti Evropské unie. Je to proces, který už nějakou dobu trvá. Myslím si, že až prostě dojde doba na to, že začneme mít tuto debatu na evropské úrovni, vznikne nějaká konference o budoucnosti Evropy, tak rozhodně téma zdravotnictví je zdali prostě nepřesunou třeba do budoucna nějaké pravomoci na stole bude, ale to je opravdu běh na dlouhou trať. Je to, co si myslím, že v tuto chvíli je důležité, je se vzít ponaučení z toho, že jsou věci, které prostě společně můžeme dělat lépe. A tam myslím, že na tom funguje, bych řekla, skoro jednomyslná shoda. Ať už je to otázka třeba společných nákupů těch zdravotnického materiálu, ať už jsou to peníze do výzkumu, ať už jsou to peníze do vakcíny, ať už je to výměna informací. Takže spíš si myslím, že je to teďko o tom se vzít opravdu zkušenost z toho z těch posledních měsíců a připravit si nějakou novou strategii nebo nějaký pandemický plán pro Evropskou unii, tak aby jsme byli lépe připraveni, kdyby náhodou přišla nějaká další obdobná situace.
Dvě věci, paní europoslankyně. Máme čas běžet dlouhou trať, když sama říkáte, je třeba připravit se na to, že by mohla situace, kterou jsme zažili na jaře, přijít znovu? Teď myslím ty změny v unijních smlouvách nebo posílení pravomocí Evropské unie v ochraně veřejného zdraví?
Je to právě, já dávám jako téma, které určitě se o něm budeme bavit, ale pro mě teď je právě prioritní mít nějaký pandemický plán co nejdříve a to opravdu nemůžeme dělat tak, že si řekneme, že budeme měnit smlouvy, kompetence, toto prostě je jako debata na několik měsíců, několik let. To, co Evropa v tuto chvíli potřebuje, je si vzít opravdu ponaučení a rychle se připravit a mít nějaký strategický pandemický plán. A k tomu nepotřebujeme změny smluv. K tomu potřebujeme vůli členských států dohodnout se na tom, že budeme, a to už vidíme teď v těch debatech třeba o rozpočtu, že budeme víc dávat na oblast zdravotnictví, že budeme si vyměňovat informace, dohodli jsme se na společných nákupech, teď řešíme vakcínu. Takže já si myslím, že v rámci těch stávajících smluv je stále velký prostor pro to, abychom vlastně posílili tu spolupráci, abychom lépe spolu spolupracovali.
Kdo to ale bude koordinovat? Paní Charanzová, jde mi o to. jak motivovat nebo přesvědčit členské státy, aby skutečně vydávali na zdravotnictví víc peněz, nebo aby byli pro plán Evropské komise, která naznačila, že by právě ty peníze, jak jsem zmínila, daleko větší balík do zdravotnictví kolem 9 miliard eur, původně tuším se plánovala 0,5 miliardy eur, aby to šlo z těch peněz, které si chce Evropská komise půjčit na finančních trzích. A tady víme, že třeba český premiér je proti. Tak já se ptám, jak motivovat státy, aby spolupracovali, když tady nebude koordinující orgán.
No, je to na vůli členských států, ale já si myslím a vidím to i z těch debat, že se všechny členské státy shodly třeba na tom, že není možné, aby Evropa byla tak strašně závislá na dovozu, ať už je to léků, zdravotnického materiálu a tak dále, že máme zhruba 80% závislost na dvou zemích, na Číně, Indii, že máme, a když se podíváte potom dál, že v podstatě se bavíme, že obchodujeme s 5 obchodními nějakými společnostmi jenom, tak toto je bolavé místo Evropy. Takže určitá soběstačnost, určitá prostě nezávislost Evropské unie, to je něco, na čem se všichni shodnou. Co se týká rozpočtu, máte pravdu, ale tam nevím, že by pan premiér měl nějaké problémy s tím, aby se nevyšoval rozpočet na oblast zdravotnictví. V tom panuje v podstatě shoda.
By ty peníze měly jít z toho balíku, o kterém má Andrej Babiš své pochybnosti, že by se měl půjčit na finančních trzích. To je přeci tak, co Evropská komise navrhuje.
Tam se spíš dostáváme obecně k té debatě, která tady teď se vede o rozpočtu, o budoucím rozpočtu a o tom dalším balíku peněz té Next Generation Evropské unie. A ano, my se tady bavíme o tom, že bude existovat vlastně největší, historicky největší rozpočet Evropské unie a je jasné, že všechny členské státy teď mají, vstupují do finální diskuze o tom, jakým způsobem ten rozpočet by se měl rozdělovat. Všichni se shodují na tom, že musíme řešit krizi, ekonomickou krizi, která vznikla touto pandemií, a musíme najít ten nejlepší možný klíč k distribuci finančních prostředků. Já si myslím, a to tam souhlasím s panem premiérem, když kritizuje, že by jedním z těch klíčů měla být třeba úroveň nezaměstnanosti v minulém období, to podle mě opravdu nesouvisí s pandemií. My se musíme podívat na to, jak je zasažená ekonomika Evropské unie obecně, jaké sektory jsou zasaženy, a pokud se podívám na Českou republiku, která má přes 80% závislost na vnitřním trhu, tak je jasné, že my ekonomicky budeme velmi biti v jednotlivých sektorech, ať už je to turismus, ať už je to automobilový průmysl.
Rozumím, tam se tedy teď úplně konkrétně, jestli paní Charanzová, vy jste pro, aby ten rozpočet, který je plánovaný na zdravotnickou oblast v rámci Evropské unie v tom následném 7letém období, byl navýšený na skoro 10 miliard eur a aby to šlo z té půjčky, kterou Evropská komise plánuje na finančních trzích.
Já s navýšením těchto prostředků do zdravotnictví problém nemám. Pro mě je důležité ovšem, jakým klíčem tyto prostředky potom budou distribuovány. A to je předmětem debaty, kterou teď povedeme v těch následujících měsících.
A znovu se ptám, můžete se tedy shodnout všichni v Evropské unii, můžou se shodnout zástupci všech států? Sama jste teď řekla, že jistý problém tu je, problém má český premiér, jistě nebudeme jediná země, která má jiný pohled. Jestli to všechno půjde dobře skoordinovat rychle, pracovat na nějakém pandemickém plánu, aniž by Evropská unie jako celek a nějaký koordinující orgán měla silnější pravomoci. Je to vůbec možné?
Určitě to možné je, ale já bych rozdělovala dvě věci. Co se týká finančních zdrojů, tak my jsme to viděli vlastně během té pandemie, že i Evropský parlament opravdu v velmi krátké době byl schopen přerozdělit finanční prostředky, které byly původně určeny na jiné účely, k tomu, aby členské státy je využívaly do oblasti zdravotnictví. Takže ta politická vůle, myslím, že byla evidentní i v těch posledních týdnech. A pro mě pandemický plán, ano, má jeden pilíř těch financí, ale pak má další velmi důležité pilíře, kde ta politická vůle je velká, ať už je to opravdu o tom, kolik dáme na vakcínu, ať už je to o tom, jak budeme nakupovat vakcínu, protože teď, čeho jsme svědky, je v podstatě tady závod mezi jednotlivými velmocemi o tom, kdo první vyrobí vakcínu, ale potom, kdo bude první nakupovat. A toto jsou otázky, které do toho pandemického plánu také spadají.
Úplně konkrétní opět otázka, která se týká blízké budoucnosti, pokud by se měla opakovat nějaká další vlna, silnější vlna pandemie, třeba na podzim, jak se o tom spekuluje. Myslíte si, že se státy už dokážou domluvit, že nebudou zavírat hranice, že se dočkáme velké solidarity například v půjčování nebo přerozdělování ochranných pomůcek či dokonce zdravotnických sil?
Já doufám, že ano, protože ta zkušenost, kterou v tuhle chvíli máme, nám opravdu ukázala ty bolavá místa, ale co se týká třeba nákupů, společných nákupů zdravotnického materiálu, to už se v podstatě děje a jsou s tím pozitivní zkušenosti. Vyčlenili jsme peníze na výzkum a vývoj, což já považuji za velmi důležitou oblast. To, co stále myslím, že je potřeba ještě víc mobilizovat, je spolupráce expertů, odborníků napříč Evropskou unii, aby v případě, kdy prostě se třeba, nedej bože, ta další vlna začala blížit, aby začaly mezi sebou lépe komunikovat, aby jsme si třeba i nastavili otázku sběru dat, protože jsme viděli, že každý stát vlastně přistupoval k těm výkazům vlastně počtu nakažených, úmrtí trošku jinak, takže i toto bude hrát roli v tom, jak se potom ten pandemický plán může připravovat. Zavírání hranic, ano, taky ze začátku vlastně všechno bylo v kompetenci jednotlivých
států. A velmi živelné.
A je jasné, že ve chvíli, kdy hrajete o zdraví svých občanů, tak každý stát reaguje po svém. Já jsem byla ráda, ale přišlo to zase až v tom dalším kroku, že jsme pak společně přikročili k tomu, že navenek se Evropská unie vlastně zavřela. Takže ano, říkám, tady je celá řada bodů, které já beru jako zkušenost po naučení, které rozhodně v tuto chvíli by se měly hodit na papír a připravit pro případnou nějakou další vlnu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně rozhovor s europoslankyní Ditou Charanzovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní europoslankyně, řekla jste před chvílí, že už ty společné nákupy strategického zdravotnického materiálu jsou v chodu, že se to děje. Znamená to, že kdybychom znovu potřebovali, už nebudeme muset čekat, myslím teď českou vládu, na letišti na dodávky z Číny?
No, je to otázka času, ne všechno jsme schopni vyřešit ze dne na den, ale rozhodně nebyli jsme jediní, kteří jsme bohužel byli závislí pouze na dodávkách z Číny, to se ukázalo napříč Evropou jako opravdu slabé místo a ta sebereflexe je velmi rychlá v Evropě v tuto chvíli, vlastně hovoříme o nějaké autonomii, suverenitě Evropské unie v této oblasti, protože když se podívám opět na ty statistiky závislosti všech členských států na dovozech z Indie a z Číny, tak je to opravdu katastrofální. Takže musíme, a já jsem toho velký zastáncem, se vrátit nějaké, bych řekla, evropskému pojetí a vrátit prostě ať už výrobu léků, vakcín, medicínského materiálu na evropský kontinent.
Co to znamená v praxi, když říkáte, že už se děje to, abychom nebyli tak závislí na dodávkách nebo těch subdodávkách z Asie, ať už je to Indie nebo Čína?
Jsou to, a to jsou zase ty finanční zdroje, jsou to investice do společných různých projektů, které mají za cíl, aby vlastně se výroba, ať už třeba té vakcíny, zdravotnického materiálu začala masivně vyrábět, přesouvat do Evropy. Toto já to vidím, ať už se dívám na projekty mezi Francií, Německem, Holandskem, napříč Evropou. Je to samozřejmě nevyřešíme to ze dne na den, ale myslím, že tohle bude jasná priorita všech evropských zemí.
Ze dne na den určitě ne, ale vidíte to tak, že kdybychom na podzim potřebovali, už nebudeme muset objednávat ve velkém právě v Číně? Bude to v Evropě tak, že ty strategické zásoby tu budou?
Tak to samozřejmě já nedokážu říct, nejsem odborník na tuhle problematiku, nicméně minimálně to, že už budeme vědět to, že je pro nás výhodnější nakupovat společně, myslím si, že nám dává nějakou lepší výchozí pozici, než když jednotlivé státy vlastně mezi sebou soutěžily navzájem a tím se i oslabovaly. Takže minimálně bych řekla, že by to mělo být snažší a jednodušší, ale nejsem schopná říct, že na podzim budeme všechno mít v Evropě, to asi bohužel ještě tak daleko nebudeme.
Také jste několikrát zmínila, paní Charanzová, vakcínu a to, že se teď vašimi slovy, cituji, odehrává závod mezi velmocemi, kdo bude mít tu očkovací látku jako první. A zajímalo by mě, co myslíte o iniciativě, nebo co říkáte iniciativě české vlády, která chce ve spolupráci s několika prestižními tuzemskými institucemi vyvinout vlastní očkovací látku?
No, já si myslím, že každá aktivita ve vývoji vakcíny je samozřejmě vítaná. Obávám se trošku, že ten český projekt začal pozdě a Česká republika obecně úplně nemá renomé země, která by byla v téhle oblasti významná. Takže já spíš bych tady vsázela na tu společnou iniciativu evropských zemí, tam, kam směřují jednotlivé finanční zdroje do jednotlivých evropských projektů v Evropě, protože opravdu teď nemluvíme o tom, jestli to bude německá vakcína, ale jestli to bude evropská vakcína versus americká versus čínská. A tady opravdu musíme táhnout, zase bych řekla, Evropa za jeden pro vás, protože je pro nás důležité to nejenom za prvé teda, kdo ten závod vyhraje, ale za druhé, kdo potom bude mít vlastně přístup k té vakcíně, aby měl nějaký lepší třeba možnosti nákupu této vakcíny.
To je možná ale proti tomu smyslu, který vy zmiňujete, když česká vláda řekne, ano, vyvíjíme vlastní očkovací látku a vy říkáte, ne, měli bychom spíš táhnout za jeden pro vás a vnímat to tak, že jsme Evropa versus další velmoci. Spojené státy.
Tak já říkám, že každá aktivita ve vývoji je určitě vítaná. Na druhou stranu i Česko věnovalo nějaké finanční prostředky na vývoj vakcíny obecně i z těch evropských zdrojů, kde my přispíváme do rozpočtu, tak se financují evropské projekty, takže já to neberu tak, že by to bylo a ve finále, i kdyby česká vakcína vznikla, tak to bude zase evropská vakcína. Takže já spíš pragmaticky si myslím, že asi větší šanci v tuto chvíli mají jiné projekty a pro mě je důležité to, aby Česko potom mělo rychlý přístup k této vakcíně.
Co říkáte na návrhy, že by Evropská unie mohla auditovat členské státy, kontrolovat jejich připravenost na možné zdravotnické krize? Že by byly posílené pravomoci těch institucí, které to mají na starosti, Evropská zdravotnická agentura, Evropské centrum pro kontrolu nakažlivých chorob. Dávalo by vám to smysl?
Tak je to určitě jedno z témat, které se tady otvírá. Myslím si, že ta debata o tomto se povede nějakou dobu. V tuto chvíli já opravdu vidím klíčové za prvé vzít si ponaučení z té pandemie, to znamená, jak jsem zmiňovala, pandemický plán, a to druhé pro mě je postavit na nohy evropskou ekonomiku, což si myslím, že to je ta největší výzva, která před námi stojí. Těch bodů dalších, na které se můžeme podívat, je celá řada, ale pro mě jsou v nějaké druhé, třetí kategorie.
Pozvání do Interview Plus přijala místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Několikrát jste taky poznamenala, že změny unijních smluv, debata o posílení pravomocí Evropské unie, že to je běh na delší trať, ale myslíte si, že je to úplně vyloučené, nebo že to je věc, které bychom se mohli, i když třeba ne zítra nebo za měsíc, dočkat, že by se to mohlo stát a mělo stát?
Já si myslím, že určitě, protože startuje opravdu ten konference o budoucnosti Evropské unie, do které budou zapojeny nejenom tedy odborníci, politici, ale i širší veřejnost. A je to opravdu debata o tom, jestli ten evropský projekt se v tuhle chvíli ubírá tím žádoucím směrem. Vidíme, že ztrácí na popularitě i v takových zemích, jako je třeba Itálie, a že je potřeba se opravdu zamyslet nad tím, jestli všechno se zase v Bruselu dělá dobře a tak má. Jestli takové ty principy, které jsme si tam před několika lety vštípili, toho, že subsidiarity, proporcionality, jestli opravdu všechno děláme na té úrovni, na které se má, jestli by se některé věci třeba neměly efektivněji dělat na té národní úrovni, anebo naopak, jak nám ukazuje tato pandemie, že bude potřeba třeba více koordinace, více aktivit na evropské úrovni. Ta debata běží, víme z minulosti, když se dělaly různé konventy o budoucnosti Evropy, připravovala se Lisabonská smlouva, že to zabírá nějaký čas, takže já jsem ráda, že ta debata je i během vlastně kampaně do Evropského parlamentu. Jsem velmi často slyšela od lidí různé názory i podněty, jakým směrem by se Evropa měla ubírat. A takže si myslím, že dlužíme tohle občanům. Dlužíme občanům opravdu jim ukázat nějaký nový směr a těch výzev, které tady máme, je celá řada. Ovšem nemyslím si, že je to opravdu otázka příštího roku, dvou, že to bude na běh, jak jsem řekla, na delší trh.
Co si myslíte vy, paní Charanzová? Měla by získat Evropská unie větší pravomoci v ochraně veřejného zdraví?
Že bych chtěla v tuhle chvíli říci, že je potřeba, aby členské státy přenesly pravomoci v oblasti zdravotnictví do Bruselu, to si zrovna nemyslím, ale možná, že během té debaty už se ukáže, že je potřeba některé věci na té evropské úrovni dělat lépe, ať už posílit ty instituce, které máme, a to může být třeba Evropské centrum prevence. To možná z toho vyplyne, nebo že nám vznikne nějaký nový mechanismus pro prevenci, výměny informací a tak dál, ale nemyslím si, že bychom došli, a teď to trošku přeženu, k tomu, že by Brusel nám říkal, že máme, nemáme zavírat hranice, koho máme dávat do karantény. Já si myslím, že oblast zdravotnictví je natolik citlivá, že to hlavní slovo vždycky budou mít členské státy.
I v Česku se v době vrcholu pandemie covidu v našem regionu ozývaly hlasy, že Evropská unie dělá málo, že je málo akceschopná. Je možné těmto hlasům naslouchat a zároveň neposílit pravomoci v koordinaci při tak krizových situacích, které jsme zažili? Jde to vůbec dohromady?
Já jsem samozřejmě slyšela mnoho o tom, jestli evropské instituce rychle reagovaly, jak reagovaly. Já si myslím, že tady asi platí, že po válce je každý generál, že by bylo strašně jednoduché teď vynášet nějaké rychlé nebo ostré soudy. Ono upřímně, když se podíváme i na jiné kontinenty, kde v tuto chvíli pandemie sílí, tak je jasné, že na takovou situaci opravdu není a nebyl nikdo připraven. Takže berme si z toho ponaučení a zamysleme se nad tím, jak být lépe připraven do budoucna.
Mně šlo spíš o to, jestli odpovědi na kritické hlasy vůči Evropské unii ne z doby teď po válce, ale když jsme skutečně žili ten strach z pandemie naplno tady v Česku, jestli odpovědi na kritické hlasy, že unie je málo akceschopná, není naopak rychlá reakce, rychlé rozhodnutí, že by měla být akceschopnější právě díky posíleným pravomocím, protože jinak to zkrátka nejde udělat.
Já si nemyslím, že to nutně bude o tom, že musíme mít pravomoc, že musíme mít někoho v Bruselu, kdo za nás něco rozhodne. Já si opravdu myslím, že je to o tom, že budeme sedět u toho stolu a společně si řekneme, co je pro nás výhodné společně dělat. A ta nálada se opravdu změnila, bych řekla, z února do dubna velmi razantně. A nejenom to byl pohled Česka, i Francouzů, i Němců, Italů. A že opravdu se ukázaly ty místa, kde chceme více spolu dělat. Ale není to nutně o tom, že si řekneme, že toto už nebude rozhodovat český ministr zdravotnictví a bude to rozhodovat komisař Brusel.
Je třeba, myslíte, a před chvílí jste to naznačila, nutně posílit důvěru v Evropskou unii mezi evropskou veřejností, je třeba to udělat rychle? Já jsem z těch vašich odpovědí vyrozuměla, že tady vnímáte určitou naléhavost.
Já vnímám naléhavost toho, že je celá řada lidí, která není spokojená s vývojem Evropské unie a mnohokrát nastolují opravdu relevantní témata, otázky a myslím si, že dlužíme odpověď, dlužíme občanům odpověď. Ten projekt v některých oblastech opravdu se možná rozjel příliš rychle všemi směry a ukazuje se, že i s touto pandemií, že pak, když přijdou krizové momenty, že na jednou chvíli my tápeme a občané od nás očekávali rychlejší reakci, která nepřicházela. Takže myslím si, že dlužíme nějakou větší debatu o tom, jakým směrem by se Evropská unie měla ubírat.
Jen velmi krátce, a národní politici, kteří kritizují Unii, není to právě ten problém v malé důvěře lidí v tento projekt?
Tak samozřejmě všechno se vším souvisí. Na druhou stranu i já, která Evropské unii velmi fandím, vidím, že jsou určitá ta místa, určité věci, které bychom možná mohli dělat lépe. Konec konců i s touto pandemií sama předsedkyně Evropské komise přiznala, že na začátku Evropská komise nejednala rychle. Takže buďme objektivní a spíš zaměřme se na konstruktivní debatu.
Kadita Charanzová, europoslankyně, zvolená za ANO. Díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.